Бауыржан Тұрабаев.
Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар.
Мәссаған Бразилиядан келген Бауыржан Тұрабаев. Бауыржан сәлем.
Мәссаған Бауыржан.
Бауыржан.
Бәрекелді. Мына шапалақ ұрғандардың үйінде той болсын, шапалақ ұрмаған үйінде өмір бағы ауыз ашар болсын дейміз да. Қошемет. Ассалаумағалейкум, ақсақалды ақылшы аталар, алақаны аялы аналар, арыстандай айбатты ағалар. Айында аптасында арамыз ажырамастай араласатын ағайындар, амансыздар ма? Ас адамның арқауы, алма, алмұрт, апельсин, анар, ананас ағарғандардан алаңдамай абыржымай алыңыздар. Алда, Алматының абыройын асқақтататын ауыз-бауыз айтқандарды айдан анық аңқылдақ, ақ көңіл, анекдотшик асабаларыңыз, алдарыңызда деп байықта қошемет. Бәрекелі. Күлсін, кәрігі күл жасын береді деп жатады ғой. Бір күні бір атамыздың жасы 96 деген, 98 жаста туған бір атаны бар екен да ағасы. Сөйтсе 96-дағы атамыз 98-дегі ағасына келіп айтып жатыр дейді. Ойбай ағама кеше сұмдық түс көрдім. Аяқта өліп кеткен ата бабалардың бәрі мені сояққа шақырып жатыр екен десе, 98-дегі ағасы айтады дейді. Ойбай ертең тура сондай түс көріп қалсаң мен көрдім деп айтпа деп айтады дейді қадірменді ағайындар. Бір күні бір шал айтты кемпіріне, кемпір ай мен көп ұзамай ма бүгін ертең анаяққа жүріп кетем ау депті. Сөйтсе кемпірі кәрі дауыспен өзіп жылапты, деп. Сөйтсе шал айтты, кемпір сен жылама, одан сен маған мынаны айт. Екеуміз 80 жыл отандасық, соның арасында олай былай мен көзіме неше рет шөп салдың соны айт деген ғой. Сөйтсе кемпір айтады дейді, шалау айтуын айтамын ғой, өлмей қалсаң қайтем деп айтады дейді да. Бәрекелді, жұп болсын да, арасында қошемет деп қойыңыздар, мәзбек баламыз ғой біз. Бір ғана бір ағамыз тоғын жерден құлап кетті, бейшара жерге түскесін тірі қапты, енді ат тұрып үстін қағып алса бір милиция келіп, әй не болды десе, білмеймін өзім жаңа келдім деп айтады. Бір ғана бір жігіт бір жігіттен сұрап жатыр дейді, бауырым осы сен үйленгенсің ба десе, ана бала айтады дейді, түрім өзі сондай деп айтады дейді. Қожа Назыр болғанымыз мысығын тазикке салып жуып отыр дейді. Сөйтсе көрші өтіп баратыр екен, қожеке не істеп отырсың десе, көрмей тұрсың ба немене, мысығым жуып отырмын деп, ай мысық жуған кезде өліп қалады ғой, өлмейді жағын қарасын. Көрші кетіп қалған, бір айналып қараса қожекең мысығы өліп қалған жылап отыр дейді. Сөйтіп көрші айтты, ай қожеке мен саған бағана айттым ғой, мысығыңды жуыма өліп қалады деп десе, қожекең айтады дейді, айналайын жуғаны өлген жоқ ғой, сыққаннан өлді деп айтады дейді да. Үй мышық туралы айттым ғой, енді жабай мышық туралы айтайын. Бір күні бір жабай мышық келе жатқан ғой, енді жабай мышық болғасын оның үйі жоқ, қарын аш, ойпырмай бүгін не жеймін, мына тем более кризис деп келе жатқан ғой жабай мышық. Сөйтсе талдың үстінде ет ілініп тұр дейді, ала мышық жегісі келіп кеткен ғой деп секіріпті, аламапты, тағы секіреді, аламайды, тағы секіреді, аламайды. Ақыр болмағаннан кейін мышық айтады дейді, сас кеткен ау дейді ма деп кетіп қалып. Енді мына гайшиктер туралы айтып берейін. Ана асфальттың ортасын ақ сызықпен біліп қояды ғой, ана бет мына бет көтіп кетпесін деп. Бір күні бір ағамыз спокойно машинасымен келе жатса, ана алдындағы машина рез тоқтапты, ана ағамыз енді соғып кетпейін деп кішкене ақ сызық басып кетсе, гайшиктер шақырып алыпты, берге берге берге. Көкеме не өлді, сен ақ сызық басып кеттің, енді қайтем мен ана артына кіріп кетемін ба, кішкене бастық, сен ол ақ сызықты стена деп ойла, стена деп ойла деп қоймайды дейді. Мақұл, стена болса стена болсын деп штрафын төлеп жаңа ағамыз кетіп қалыпты. Бір айналып қайтып келе жатса ана гайшиктер тағы тоқтатты. Сөйтсе ағамыз айтты, мен бұларға бере бердің ақшам жоқ, айналайын деп тоқтамай өтіп кеткен ғой. Сөйтсе гайшиктер қуалап жүріп зорға дегенде ұстап алып барып айтты, жаңа сені тоқтаттық қой, мынаны тоқтамайсың десе айтады дейді. Көке мен сізді стенаның ар жағынан байқамай қалдым деп айтады дейді да. Бір күні түйе, ешек, ешкішеуі подружка болыпты, күн ұстай ек сақара шөлінде қалып кеткен ғой үшеуі. Сөйтсе ешкінің үстінде пұтында мини юбка, үстінде топи, қолында қызыл сумочкасы бар, шөлдеп өлейін деп жүр, мә деп былай жүгіреді, былай жүгіреді, былай жүгіреді. Сөйтсе мына жақтан есек қарап тұр дейді, ойбай мына ешкіні жөнелтіп алдым, өзім шөлдеп өлейін десек неменеге жүгіріп жүр деп. Ешек барып сұрапты, ешкі ешкі не алып жүгіресің десе, ешкі айтты, ойбай ешек сен білмейсің ғой, былай былай қатты жүгірсең алдынан самал деп мұздай болып деп шөлің басылып па дегенмін ғой. Қоя деп сөйтсе ешектің үстінде отан партиясы футболшысы аяғында ребок деген әскі маңмен жүгіріпті ол да, былай жүгіреді, былай жүгіреді, былай жүгіреді. Сөйтсе мына жақтан түйе қарап тұр дейді, ана түйе шөлдемейді деген намысқа тырысып жүр дейді, ол да бейшара өлейін деп жүр ғой. Сөйтіп түйе барып сұрапты, ешек ешек не алып жүгіресің, ешек айтты, ойбай түйе сен білмейсің ғой, ешкі айтты рас екенін нандырсын, былай былай қатты жүгірсең алдыңнан самал жел деп шөлін басылып қалады деген, как кондиционер деген ғой. Сөйтсе түйе былай тындыр деген ғой екеуіне, түйе жалаң аяқ дейді, 2000 мен жүгірген ғой, бұрқырап жоқ болып кетті, шаңы да жоқ, түйе де жоқ, Ешкі мен ешек аңтан, үсті бас шаң-шаң, сүйті ешек айтты, ешкі сен жеңілдесу, түйені көрпіш не бөпті деп. Сүйті ешкі сыраз барып көп айтатты, түйе үсіп өліп апты. Жұп болсын ә? Бір күні, күйі айып жатырды күйі әйеліне. Ә, бәбіше ала біздің пешкін түбінен шығадын, қара шыған жүкті күндіпті жа. Сүйті әйелі ой бай көте, оңақтан біліп қойды десе, көрсе ана пешкін алдын құсып өтті деп айтап жүрді. Енді мұла, студенттер туралы біреуін айтып жүрем, бір күні ауылда еш жерде бір қап қара қыз болыпты. Мамасын қоймай дейді, мама, мен мектеп бітірдім ғой, Алматыға шемпиге оқа түсіріңізші деп. Сөйтсе мамасы дейді, ойбай, қызым ау, сенді қап қара қоймайды екенсің. Әйтсе оқу түсіреміз ғой, киетін бір көлігің жоқ қой депті. Сөйтсе қыз айтады дейді, алдамаса сандықта әжең көлігі бар ғой деп. 37 жыл бұрын қайтыс көрген әжесінің көлігі бар екен. Оны қанттай киіп алған, оған ұнның аққанына су ішкітіп беріп, оған полиграфты өлтіріп қоқаңын бояп қойған. Қыз риза. Не керек Алматыда тұрып жүрген? Қыз өмірінде Алматыға кеп көрмеген, Алматыға келе салып, автобустан түсе салып, жаңа бір қыз бір таксофонға ұрып айтады дейді, апай маған ешкім ұзбандаған жоқ қой деп жаңа үйдегілер хабарласып тұрамыз деген шығар, сөйтсе 2-3 күннен кейін қара қыз астанып кете тұр дейді, сөйтсе бүйтеді дейді, өле Алматының ыстығына қап қара кететін болды қой деп қойды, өзі бір апқадан ұсап. Сөйтсе Алматының бір жігіті өтіп барып жаңа қара қыздың аяғын байқамай басып кетті, сөйтіп жігіт айтып жатыр дейді, қарындас кешіріңіз, аяғыңызды байқамай басып кеттім десе ана қыз айтады дейді, ә қоя бер ауылда сиыр бас шүрген аяқ қой деп айтады. Сүйіп тұрған кезде ана жемпи жаққа баратын автобус келіп тоқтапты, ана қыз жалма жалма жүрсе қалтасына тиын бәрі түсіп қалған, енді не төлеймін деп тұрса автобустың арты жағынан ауылдасы маралхан деген баланы көріп қалады ғой, сөйтіп барып айтады дейді, маралхан маған ақша төлесеші, онда да ақша жоқ екен, ауылдың қызын авторитет түсірмейді деген шығар, бопты деп не керек, жемпидің алдында автобус тоқтайды, сөйтсе ана бала жоқ дейді, қыз тапырлап қалған ғой, сөйтсе бала шофердің қасына тұр дейді, аға мен ақшам жоқ еді, құйрығымына бір теуіп түсіріп жіберсеңізші өтініш депті. Сөйтсе шофер түсініпті, кезінде біз де үстінеп болғанбыз, бір төп томалып жесе ана бала жүгіріп келіп айтады дейді, аға жұп болсын тағы да бір тебе салыңызшы деп, ойбай бұны жақсы болды ғой, тағы да бір тепсе айгүл түсе бер саған да төлеп қойдым деп айтады дейді.
Бәрекелді.
Енді мен сіздерге бірәріптен келетін сөздерден сөйлем құрастырып берейін, сонымен қоштаспаймыз. Т әрпінен түтінін түтетіп, төрт түлігін түлетіп, таяғымен түгендіп, тау тас тасалап, табиғаттың таза таңдарын тамашалаған, тарихтың төрінен табылатын, талайлар мен текетарыстарда төбелестерде тайсалмай, тиіспегенге тиіспей, түрткен тағал тұлпармен таптап, төбесінен томар түскендей талғыстырып, төңірегіміз тып типыл тазалап, кеңдік пен тебірене, тәуелсіздікті тамсана, туымыз тік төбемізде тамашалдамыз, тағы да тоғырлаған тыларды таппай тұрғанда тамамда тоқтайын. Өден айтып берейін, өзендей өтетін өлшеулі өмірде, өлер мен өрмекшенің өрнегіндей өсіп өнген өркениетті өлкемізді өрістетіп, өрбітіп, өткелдерді өзімізді өзіміз өкпелетпей, өңкей өсекші өтірікшілерді өрге өрлетпестен, өзектерін өртеп, өнерлі өрендердің өшпестей өрімдей өткір өлеңдерін өлгенше өсиет қап өтіңіздер.